Areena.
Hei, silloin kun sä joit, niin oliko sulla kikkoja, miten sä välttäisit krapulan?
Olihan niitä, mutta varmaan ehkä se kaikista tärkein kikka oli siis se juomien miksaaminen keskenään, että pitää pysyä joko yhdessä rypälelajikkeessa, jos juo viiniä, ja ruskeata viinaa, kirkasta viinaa ei saa sekoittaa keskenään, ja sitten gin and tonicista ei tule krapulaa. Se on sen takia, se oli itse asiassa yksi mun ihan lemppareita.
Okei, tosi hyvä. Ja joka toinen on vesi ja joka toinen on viina.
En mä sitä ikinä muistanut, mutta kyllä mä tiesin, että se on hyvä koresääntö.
No mutta sä et ole kuitenkaan ainut, joka tätä on miettinyt. Et tiesitkö sen, että suomalaiset on ihan edelläkävijöitä krapulan tieteellisessä tutkimuksessa?
Tervetuloa kuuntelemaan Darravapaana podcastia. Ihanaa, että oot meidän seurassa. Seurannasi täällä tänään ovat krapulansa jo kärsineet raitistelijasi Laura Vateen ja Katri Ylinen.
Mutta siis siinä tutkimuksessa, niin se on tosiaan tehty Itä-Suomen yliopistossa, ja siinä pyrittiin löytämään tämmönen krabbe-billeri, eli siis lääke, jolla estetään krapulan muodostumista. Ja tutkijat syötti siis koehenkilöille tämmöistä L-kysteiini-nimistä aminohappoa.
Apua! Okay.
Ja sitten tietysti niinku juotti tietyn määrän. Ja osa sai tätä aminohappoa ja osa sai tietysti sit jotain lumelääkettä. Ja se auttoi oireissa. Ja tämä kuulostaa yhtä maagiselta kuin joku mystinen sampo. Että vain Suomi-jutut meininki.
Joo! Jos tätä kuuntelee joku ihminen, joka on ollut koehenkilönä tässä tutkimuksessa, niin mä haluan oikeasti ehdottomasti tämän tyypin niin tänne studioon, koska se on sika mielenkiintoista kuulla tästä.
Jep.
Mutta joku L-kysteiini, aminohappo kuulostaa vaan niin tosi monimutkaiselta. Mä en tiedä, mikä on kysteiini. Mulle tulee mieleen vaan kystä, niin kuin semmoinen paise.
No mut ilmeisesti tässä tutkimuksessa oli myös käynyt niin, että osa koehenkilöistä ei pystynyt juomaan sitä määrää, mitä täytyy juoda, joten ne jouduttiin diskaamaan. Ja sit osa joi liikaa, joten nekin jouduttiin diskaamaan.
No niin.
Toki niinku
kohtuu käyttö olisi taas paikallaan tässäkin tutkimuksessa, että mikä on vaikea suomalaisilla, niin, kun eivät siihen pysty. Aina pitää liian vähän tai liikaa juoda.
Just näin, oi että. Mut joo, pitää varmaan ehkä syventyä tähän vielä lisää, mut tuu ilmiantaa itsesi, jos sä oot ollut tässä tutkimuksessa.
Krapula on kyllä niin hauska aihe. Meiltähän on erikseen ihan toivottu, että voisitteko vähän puhua krapulasta. Joten nyt puhutaan krapulasta, mutta mä en tiedä, onko tämä vähän ei-toivotulla kulmalla, koska, koska mä oon selvittänyt, mistä sana krapula tulee. Ei tämä ole mikään semmoinen suuri selvitystyö, tämä otti tasan niinku yhden hakukoneen napsautuksen, mutta en ollut sitä aikaisemmin tehnyt. Mutta olin tutkiva journalisti tämän hetken ajan ja selvitin. Tiedätkö, Laura, mistä juontaa sana krapula?
No kerro.
Krapula on siis melkein suora käännös latinankielisestä sanasta krapula. Se on vaan niin kuin C-llä, krapula. Ja se on omaksuttu suomen kieleen ihan suoraan siitä. Sillä latinankielisellä termillä on tarkoitettu krapulan lisäksi myöskin ihan niin kuin kovaa humalaa sekä myöskin rankkaa viinijuomista. Ja mikä mulle oli yllättävää on se, että englannin kielessäkin ennen kuin sana hangover otettiin käyttöön, niin krappeisesta olosta käytettiin sanaa crapulous. Oh dear, what a crapulous morning.
Oh, let's have a tea. Ai kauhea, mikä feikki aksentti. Okei. Mä oon googlailtu selkeästi samoja asioita, koska me ei voida googlata enää, että miten välttää krapulaa. Mut mun mielestä paras sana on kraipale.
Kraipale!
Joka on siis muinaiskreikkaa. Ja se taas kuulostaa vähän semmoiselta niinku bile. Tai jotenkin, mä en tiedä miksi tulee semmoinen bile-fiilis. Mut etymologia menee niin, että kara tarkoittaa päätä ja pallein tärisemistä, eli päätä on tärsyttänyt jo ennen Pompeijin räjähdystä.
Tosin mikä viittaus historiaan.
Mä tajusin, että se saattaa olla kyllä Roomassa, eikä Kreikassa. No anyway, Kreikassa se on, mutta Rooma, joo, same. Ja myös meidän latinankielinen nimi olisi Crapula Liberum.
Crapula Liberum, okei.
Okay. Kuulostaa joltain Potterin loitsulta.
Tai naisten hygieniatuotteelta. Joo. Okei, no niin, mutta se siitä kraipaleesta. No niin, miten Laura, oliko sulla siis kikkoja, miten päästä parhaaseen känniin? Koska tämäkin on kyllä sellaista tietoutta, mikä niinku kulkee sukupolvelta toiselle.
juomisessa on tosi paljon semmoista hiljaista tietoa, jota opitaan hiekkalaatikolta ja leffoista.
Hiekkalaatikolla? Oliko se Tuusula hiekkalaatikoilla vai?
No en mä tiedä. Mutta mä kikkailin sillä, okei, tämä ei enää kuulosta kauhean hauskalta, mutta siis kikkailin itse vaikka sillä, että joo, että ei ole syönyt itseään tarpeeksi täyteen, jotta sitten viina nousee helpommin päähän. Ja kyllä mä muistan, että ne kaverit sieltä isommalta hiekkalaatikolta, niin ne oli kokeillut myös viinatamponeita.
Joo, viinatamponit, ai. Näitä, tämä oli kyllä sellaista kansantietoutta myöskin Tampereella mun teiniässä. Et oli tiedossa ysiluokkalaisilla herra vuonna 2005 Tampereella. Meidän koulun semmoinen niinku kuulenkovismimmi, semmoinen, jota rakasti ja pelkäsi sydämensä pohjasta ja ihaili samaan aikaan, niin hän oli kuulemma kokeillut viinatamponeita. Ja itse mä en ole uskaltanut kokeilla niitä, ja se on ehkä jäänyt ainoaksi sellaiseksi niinku dokaussukupolvikokemukseksi, mihin mä en ole lähtenyt mokaan, on viinatamponit.
Mutta tää on sit hei vaarallista. Vähän sama kuin skumppakylpy. En suosittele myöskään sitä
kenellekään. Mikä on skumppakylpy?
No, se on se, että jos sä oot esimerkiksi voittanut lotossa, tää on nyt niinku täysin spekulatiivinen, mutta jos on voittanut lotossa ja sit on niin fiiliksissä, että ostaa kalleinta champagnea ja tekee siitä kylvyn, niin sehän imeytyy sun ihon lävitse ja sit sulle tulee aivan hirveä känni ja sä voit kuolla siihen.
Ei, mutta mä oon lukenut tosta jotain klikkiotsikoita, että joku on joskus kuollut tohon, mutta en mä tiedä, onko ne urbaanilegendoit vai mitä ne on, mutta...
Niin.
Apua. Mitä turhamaisuutta.
Niin.
Ja tietenkin ennen kaikkea hyvän alkoholin haaskaamista.
Niin, just näin. Mut siis tää on kyllä oikeasti tää vodkatamponi on semmoinen juttu, mistä meidän pitää varmaan kysyä meidän IG:stä. Koska mua kiinnostaa, että ensinnäkin mikä paikka ja onko tää yleinen juttu vai onko tää niinku jotenkin vaan tämmönen meidän ikäisten tiettyyn tyyppisten ihmisten juttu, joka on kuullut näistä.
Jonka äärellä bondataan.
Niin.
Joo, kysytään tätä meidän IG:ssä. Mua kiinnostaa tietää, että onko tätä oikeasti tehty vai onko se vaan, onko se 2000-luvun alun teini-ikäisten urbaanilegenda?
Mutta urbaanilegendoista ja myyteistä puheen ollen, mulle on ihan oikeasti tultu sanomaan, että hei, sun kuule kannattaisi juoda vähän alkoholia, koska se on kuule terveellisempää kuin toi täysraittius.
Ahaa, okei.
Okay. Joo, ja siis... Mä oikeesti luulin näin itsekin. Mä uskoin tähän itsekin ja mä olin vähän huolissani siitä, että aijaa, no okei, no että pitäisikö mun sijavailla vähän viiniä, että mä saisin niitä hyviä flavonoideja. Mut eiks niitä saa tyliin mustikastakin?
En tiedä mitä on flavonoidit. Tulee mieleen vaan flavor, mut se ei varmaan niinku mitenkään tähän liity. Mutta tää väite ei siis ilmeisesti pidä paikkaansa, vai?
Ei, mutta siis noita flavonoideja saa sipuleista ja marjoista ja muista, mutta siis niistä.
Mitä hyötyä on flavonoideista?
Flavonoidit ilmeisesti ehkäisee tulehdusta ja parantaa verisuonien toimintaa. Eli joo, kyllä mä ymmärrän, että sitä voi haluta siitä punaviinistä, mutta eikö alkoholi vähän niin kuin sitten kumaa sen vaikutuksen?
Niin toi on jännä toi koko kela siitä, että pitäisi ennemmin juoda vähän kuin olla kokonaan raitis, koska toihan ei päde mihinkään muuhun päihteeseen kuin alkoholiin. Että ainoa... missä noin voidaan sanoa, on alkoholi. Et eihän kukaan ole silleen, että vedän nyt yksi rööki. Että se on terveellisempää kuin olla kokonaan ilman tai ota vaan yhdet viivat. Mutta älä niinku enempää, että sitten pysyy siellä kaidalla tiellä. Että toi on tosi kummallinen paradoksi.
Niin, ja sitten osoitellaan sormella, kun se kohtuukäyttö ei onnistu. Että saa. Mutta mihin tämä siis pohjautuu, on se, että ihan siis Suomessakin oli aikaisemmin vallalla tieteessä semmoinen ajatus siitä, että pieni alkoholin kulutus olisi terveellisempää kuin olla juomatta. Ja mä itse siis törmäsin tähän juttuun ja opin tämän jutun silloin, kun mä tein itse niinku alkoholipolitiikasta kandii.
Joo, mä oon kuullut tämän tosi usein. Eikö tätä edelleen jossain määrin nosteta? Vähän niin kuin joka vuosi. Tämä aina palaa jostain takaisin, niin kuin bumerangi.
Joo, ja siis samaan tapaan kuin talvi yllätti autoilijat. Joo, mutta se on kuitenkin kumottu. Mä kävin lukemassa tavallaan, että mistä se tulee, niin se tulee siitä, että oltiin tehty tutkimus, jossa oltiin siis monia vuosia seurattu ihmisiä. Toinen verrokkiryhmä joi niin kuin vähäsen ja toinen verrokkiryhmä ei juonut ollenkaan. Mutta ei-juovien verrokkiryhmä sisälsi sellaisia ihmisiä, jotka oli juonut elämässään jo niin kuin oman tarpeensa yli, eli hyvin paljon. Siitä alkoholista oli tullut jo vaikka maksasairauksia ja muita. Niin sittenhän tietysti heidän elinikä oli pienempi ja lyhyempi. Ja silloin katsottiin, että se johtui siitä niin kuin alkoholista, tai siis alkoholittomuudesta, mikä ei sitten tietenkään pidä paikkaansa. Ja sitten on tehty tämmöinen laaja kokoomatutkimus, jossa on sitten katsottu, että kyllä, alkoholista on haittaa, kohtuukäyttö ei suojaa sua kuolemalta.
Mitäs sitten noi niin kutsutut yömyssyt? Että takka tulee ääressä, lukee hieman kirjaa idyllisesti siinä jonkinlaisen taljan tai feikkitaljan päällä ja kuuntelee klassista musiikkia, ottaa pitkän päivän päätteeksi ansaitun viinilasillisen. Tai tämä on se, mitä mä niinku ainakin kuvittelen päässäni, kun mä sanon yömyssyt. Mutta onko sillä edelleen perustetta, että alkoholi niinku auttaa vaikka nukahtamaan ja rentouttaa ja parantaa unenlaatua?
Niin mulle tulee vaan tästä mieleen se, että on tosi paljon romantisoituja juomia. Tai ainakin mulla on jotenkin romantisoituja juomia. Että en mä tiedä, onko mä jotenkin romantisoinut itse sen, että on just tommonen yömyssy, joka kuuluu sit siihen, että on se rankka päivä ja sitten ottaa sen, jotta nukahtaa paremmin.
Niin, ja on se purkudin punainen aamutakki, joka päällä sitten käyskentelee tohvelit jalassa siellä kotona ja koira makoilee jaloissa, kun istahtaa nojatuoliin.
Just tää, tai semmonen niinku ihana höyhen kylpytakki. Mut toinen on myös munatoti.
Mä en oo ikinä maistanut munatotia.
En mäkään! Ja mä en oo päässyt, siis mä en oo itse asiassa päässyt maistamaan munatotia, enkä oo päässyt maistamaan sitä yömyssyä, koska mähän luulin, että yömyssy on joku the oikea juoma, eikä vaan vaikka niinku joku viskilasi. Ja sit kolmas on kermakalja, Harry Potterista tuttu, mut siinä ei taida itse asiassa olla.
No, mutta eihän onko se oikea juoma?
No, kyllä sitä saa oikeena.
Ah, okei. Okay.
Joo. Mut siis oikeesti tutkimusten valossa tosiaan alkoholi voi nopeuttaa sitä uneen pääsemistä, mutta sit se heikentää unen laatua.
Niin, se ei mene ihan näiden ourasormusten kanssa ihan yksi yhtään.
Ei ole nykypäivää. Itse asiassa yksi kaveri sanoi, että kun se näki ouran datan siitä, että miten huonosti se on nukkunut alkoholin vaikutuksen alaisena, niin se vähensi yllättäen sen takia.
Oikeesti? Ihan vaan se oli niinku tarpeeksi hyvä motivaattori hänelle?
Se oli sille motivaatio, joo.
Wow. No kyllähän se sormus maksaakin tietty, että niin kuin, kai se tuo jotain tulostavoitteellisuutta mukana.
Totta.
Joo. No, nyt kun näihin myytteihin ja erilaisiin uskomuksiin lähdettiin, niin mä oon suurimman osan mun koko aikuisiästä aina tykännyt viljellä sitä rankka työ vaatii rankat huvit, work hard, play hard mantraa.
Joo, siis tää on ihan niin kuin tuttu juttu. Siis eka oot viikon painanut kovaa duunia ja sitten venaa vaan sitä, että pääsee radalle. Tai siis ainakin mä itse odotin sitä, kun mä join. Ja kai mulla oli jotenkin se, että se sitten, niin kuin, mä kuvittelin, että se auttaa siihen opiskelustressiin. Pakopaikka.
Dokaaminen on kyllä valitettavan yleinen tapa purkaa sitä työstressiä. En muista, onko mä nyt tässä kertonut, mutta mähän on kunnon matkaopas ruuna, että olen työskennellyt matkaoppana ulkomailla ja elänyt hyvinkin märkää elämää siellä. Koska mä työskentelin sellaisissa kohteissa kuin esimerkiksi Aija Napa Kyproksella. Oot sä ollut ikinä lomalla Aija Napassa?
En ole kyllä ollut. Mä oon ollut Rodoksella. Onko siinä niinku samaa vibaa?
Ei, ihan eri maa ja eri saaret. Ja
no mutta jotain, eikö se kuitenkin välimetä?
Mä olen, puhutaan vähän kreikkaa, joo. Okei, okay, mutta Aija Napa on sellainen kohde, että se on aika niinku klassikko pailukohde brittinuorille.
Joo.
Ja joka jumalan ilta, kun siinä kadulla, minkä yllä mä asuin, ja mä siinä on parvekkeovi auki, koska on niin kuuma, kun ei ole ilmastointia.
Niin, eli se oli semmoinen bilekatu.
Niin, joo, no vähän semmoinen. Niin siitä aina kulkee semmoinen bar crawling, porukka niitä brittinuoria, ne huutaa silleen, aja, fucking Napa, aja, ja se on joka ikinen saatanan ilta. Mutta se oli semmoinen kunnon niin kuin läträyskohde.
Joo.
Ja myöskin mä työskentelin Taimaan Phuketissa, joten kävin hyvin usein tosi klassikko paarikadulla Bangla Roadilla dokaamassa. Ja se ei ollut niinku ehkä edes pelkästään se, että me käytiin niinku bailaan tosi paljon. Totta kai me käytiin bailaan tosi paljon. Niinku, että nämä on saatteet kohteita, mihin ihmiset niinku maksaa tiedätkö, ne lentoliput ja maksaa matkat ja odottaa sen vuoden lomaviikko, että he pääsevät sinne bailaamaan. Niin totta kai me nyt bailattiin hyvin paljon, kun me satuttiin siellä asumaan. Mutta me dokattiin myöskin tosi paljon siihen duunistressiin, mikä tuli sen matkaopastyön mukana. Koska se on niinku, matkaoppaillahan on niinku tosi dokaavamaine ja se on totta. Se on, niinku, se on ihan paikkansa pitävä maine.
Mä en ole itse törmännyt tähän jotenkin aikaisemmin, vasta kun mä oon tutustunut suhun.
Ai jaa, okei, okay, joo. No, mä oon ajatellut, että se on ollut silleen 70-luvulta saakka siitä lähtien, kun on tehty keihäsmatkoja. Hei, että se on niinku lähtenyt jostain jo ihan sieltä, että matkaoppaat ryyppää tosi paljon ja se kuuluu vähän siihen työhön. Myöskin asiakkaita viedään juomaan, asiakkaille tarjoillaan juomaa, ollaan silleen jassas ja salud ja tästä vähän nytten kuulkaa drinksua kehiin. Mutta myöskin matkaoppaana niin me tehtiin 14-tuntisia päiviä ihan silleen niinku peruspäivinä. Mä muistan, kun mua joskus haastateltiin yhteen suomalaiseen lehteen ja mut kysyttiin päivien pituudesta. Ja sitten tämä haastattelija kysyi, että mikä on niinku lyhyt päivä. Niin mä sanoin, että se on niinku 80 tuntia. Että se on niinku se niinku lyhyt päivä. Pidemmät päivät on siitä yli. Ja lisäksi myöskin me oltiin niinku välillä yötä myöten duunissa. Oltiin duunissa esimerkiksi lentokentillä, missä saattoi olla aktiivinen pommiuhka. Että siellä on niinku kaikki poliisit ja panssariautot siinä takana. Ja sitten siinä hymyillään matkaopasuniformussa, että oikein paljon tervetuloa lomalle. Ja oli niinku kuolemantapauksia ja kaikkea tällaista. Ja ei niihin niinku tarjottu sinänsä mitään sellaista keskusteluapua tai ei ollut mitään työpsykologia. Joten totta kai me käsiteltiin sitä, että mentiin dokaamaan. Ja no, en mä tiedä. En mä osaa arvioida, kuinka paljon vähemmän traumatisoitunut mä olisin ilman matkaoppaan työtä. Mutta se on vähän sad, että toi raskas työ vaatii raskaat huvit, niin on ihan arkipäivää monissa muissakin ammateissa.
Mutta nämä sun kokemukset on ihan selkeästi sellaisia, mitä voisi lähettää sinne mieluummin työtön tilillä.
Joo, totta.
Hirveitä kokemuksia elämästä, eikö työelämästä.
Niin, toisaalta mä kyllä rakastin sitä työtä. Et se on työ, niin, missä mä oon viihtynyt kaikista parhaiten mun elämässä. Mutta niinku, ehkä pointtina vaan siis se, että toi raskaat työt vaatii raskaat huvit -mantra, niin se ehkä kertoo siitä, että välillä ei vaan ole osaamista, eikä lusikoita, eikä voimia mihinkään muuhun, niin, kun vaan yrittää saada nollattua vaikea työviikko silleen, että menee dokaamaan.
Niin, niin. Tästä tulee vaan mieleen se, siis mä sanoin etukäteen, että tästä tulee mallisto, että tulee lippiksiä, teepaitoja ja ristipistotöitä ja jokaiselle toimistolle oma posliinikuppi. Mutta ihminen ei ole mikään tietokone, joka voitaisiin resetoida ja sitten jatkaa seuraavana maanantaina nollista virtapiirit vähän rutisten. Että se ei ole mahdollista. Ja siksi toi on mun mielestä jotenkin silleen kieroutunut tapa ajatella, että nollataan nyt viikonloppuna tämä niin, raskaus.
Se on just näin.
Muistaaksä, kun viime jaksossa me mainittiin Kaarlo Simojoki?
Kaarlo, my man.
Joo. Niin Simojoki on torpannut yhtä hyvin tiukassa istuvaa myyttiä Suomessa. Kaarlo on nimittäin vahvasti sitä mieltä, että alkoholilla ei ole mitään tekemistä luovuuden tai taiteilijoiden kanssa.
Yeah.
Ja se elää kyllä vahvana edelleen, että on tunnistettava juttu, että silleen luovissa piireissä nyt vaikka rokkarit ja myyttiset luovat nerot istuu hämyisessä nahkatuolissa viskilasi kädessä ja kreaa vähän seuraavaa Finlandia-voittajaa. Mutta eihän tähän silleen mitään niinku palettitanssijoiden luovuutta liitetä tai ne meidän himoitsemat ristipistotyöt ei myöskään huou sellaista kärsivää taiteilijoita. Että onkohan tässä joku sukupuoliolettama?
On varmasti. Toi on tosi mielenkiintoista, koska kyllä mäkin niinku tunnistan, että mä uskon tähän tarinaan jotenkin siitä, että et saa kunnon taiteilijaa, ellei sä kärsi. Ja päihdeongelma olisi tavallaan niinku hyvä olla, että ennen kuin lähtee taiteilemaan liiaksi. On myös, tai mun mielestä ehkä tämä on suomalainen piirre siinä, että ajatellaan, että hyvä taide syntyy pahoinvoinnista. Ja kun miettii vaikka, että siis oikeasti siis se määrä raitistuneita suomalaisia artisteja tänä päivänä, että kun sä just puhuit siitä, että on niinku se luova nero, joka usein saattaa vaikka olla miespuoleinen, niin nythän on niinku ihan valtavasti myös miesartistit lähinnä jostain syystä on puhuneet tosi paljon niistä omista toipumiskokemuksista, että on Edelmania ja on Martti Syrjää, Roope Salmista. Apokalyptikan Eikka Toppinenkin muuten lopetti ihan 2020 ja puhui siitä julkisesti. Mutta se on jännä, että noi on tosi miespainottuneita.
Mm.
Paitsi sitten esimerkiksi Jippu.
Totta.
Jippu on myös puhunut omasta raitistumisestaan tosi vahvasti.
Totta. Tämä vaatisi varmaan syvempää analyysiä, että miksi näin.
Mutta ehkä yksi semmoinen, tämä ei ole mikään syvä analyysi, tämä ei ole ehkä se, mitä sä kaipaat, mutta heitänpä nyt kuitenkin, kun
anna,
tässä tämä mikrofoni on edessä. Noniin. Niin ehkä myöskin näiden tyyppien kohdalla kyse ei ole pelkästään siitä myyttisestä kärsivän taiteilijan hahmosta, vaan voisiko olla myöskin esiintymisjännityksestä kyse.
Tämä on semmoinen, mihin mulle tulee tavallaan jotenkin sekä jotenkin sellaisia syviä, vähän semmoisia häpeän tunteita, niin kuin tähän
esiintymisjännitykseen,
niin. Okay. Tavallaan siihen rohkaisuryyppyyn, että ajatellaan, niin kuin yleisesti ajatellaan, että rohkaisuryyppy on ihan ok ottaa, jotta tavallaan sitä esiintymisjännitystä voisi vähentää. Mä olin oikeasti semmoinen kunnon rohkaisuryyppyjuoja. Tanssilattialle, no otetaan ryyppyä, että uskalletaan mennä sinne.
Mutta oot sä ujo tai koet sä itsesi ujoksi?
Joo, on ujo.
Oot sä ollut vielä ujompi aikaisemmin?
On, joo, jestas. Joo. Voi kuule, mä en ole lapsena uskaltanut puhua aikuisille ihmisille, koska mä oon ollut niin ujo.
Okei, okay, joo.
Et kun sulla oli, sä oot ollut matkaoppaana, niin mä oon ollut se tosi ujo lapsi, joka on laitettu tilaamaan vaikka jotain jälkkäriä jostain, ananaksesta jotain hedelmäpaloja, ja sit mä oon yrittänyt siellä ujosti sopertaa sillä matkaoppaalle, että saisinko mä meidän jälkkäriin?
Ui.
Ja sit mä en uskaltanut. Joo, semmonen mä oon ollut. Mun vahvin muisto tästä rohkaisuryypystä on se, että et mä oon tanssinut siis lukiossa kahdesti vanhat, koska mulla meni lukiossa 4 vuotta, niin sitten mä ajattelin ottaa iloni irti ja tanssia ne kahdesti.
Mä oon kadettu sitä, mä oon ite amis, mä en ole koskaan päässyt tanssiin vanhoihin.
Mä tein sen sunkin puolesta.
No niin, teit. Kiitos.
Joo, ole hyvä.
Laura tanssii sinunkin puolestasi. Niin.
Jep. Niin, koska mä tanssin ne kahdesti, niin jostain syystä mä päädyin myös juontamaan ne kahdesti. Et mä ehkä koin lukiossa semmoisen niin kuin heräämisen siihen, että uskallankin puhua. Ja tälleen mä jännitti ihan törkeästi silti. Ja ekalla kerralla mä join niin kuin siellä itse juhlassa ja siihen jännitykseen ja siihen, kun porukat ympärilläkin joi, mutta toisen kerran mä olin jo ajatellut, että nyt voisi vähentää juomista, joten mä en juonut silloin siinä juhlassa. Ja vitsi, se oli niinku, mulle tuli semmoinen voiton riemu, että mä selvisin siitä niinku juomatta. Ja tavallaan, että mä pystyin siihen, niin se oli jotenkin iso jotenkin semmoinen voimaannuttava kokemus. Ja toisaalta mä muistan kyllä sen, että mua jännitti jotenkin se, että luuleeko muut, että mä oon juonut. Koska mä olin siellä tosi jotenkin siellä vapautunut ja niin kuin nauratti ja sen juontoparin kanssa oli hauskaa. Ja sit mä heitin kesken kaiken vaikka korkokengät pois mun jalasta. Ja se oli ihan vaan sen takia, että mä halusin mukavuutta, ei sen takia, että mä en pysynyt pystyssä. Mutta mä peilasin sitä, että mä pelkäsin, että muut kattoo, että onko mä juonut.
Kuuluuko se jotenkin se siihen kulttuuriin niin kuin se, että juontajat juo vai ei? Mutta onko se tavallaan semmoinen niin kuin osa sitä, että voi olla vähän hiprakassa?
Eihän siellä niin kuin oikeasti koulussa saisi juoda. Että se oli ihan niin kuin kouluaikana. Ja tietenkään niin kuin, kun niitä oli useampi niitä juhlia, niin ei mun mielestä ei kukaan kehannut juoda silloin, kun oli vaikka vanhemmat katsomassa. Mutta sitten kun oli se viimeinen tanssikerta, josta mennään sitten sinne jatkoille, niin silloin kyllä niin kuin kaikki. Mm. Tai anteeksi, ei voi sanoa kaikki, mutta siis iso osa joi.
Joo, join
itsekin silloin ekalla kerralla. Että se tavallaan niin kuin kuului siihen, että nyt olemme koulun vanhoja, niin nyt voi kans vähän dokaa.
Joo.
Yksi asia, mitä mä kaipaan juomisessa on se, että saisi jotenkin semmoista valheellista rentoutta siinä, että ei olisi ehkä niin kriittinen itseään kohtaan.
Niin, alkoholi on vähän... Tämä alkoholi on tosi helppo sen kriittisyyden kiertämiseen. Et mä oon käynyt jonkun verkkokurssivalmennuksen itsekritiikistä. Ja mulla on nytkin itse asiassa tulossa postissa yksi kirja itsekritiikistä ja itsemyötätunnon tärkeydestä. Ja kyllähän se bisse olisi niinku huomattavasti nopeampi, helpompi ja hauskempi tapa käsitellä itsekritiikkiä kuin se, että istuu kotona ja tekee jotain tehtäviä omasta pään sisällä käydystä kriittisestä keskustelusta ja tuntee itseensä aivan uskomattoman dorkaksi, että miten tämäkin nyt on ongelma.
Eipä joutuu kohtaamaan ne itse ja kaikkea, maksaa terapiasta.
Mä oon myöskin juonut rohkaisuryyppyä esiintymiseen. Mä oon juonut monta kertaa. Ja mulle tulee vähän siitä semmoinen kiusallinen olo, kun sitä muistelee, koska aina kun niitä rohkaisuryyppyjä otti, niin tuli just se kela, että huomasikohan muut, että joinko mä.
Jep.
Ja sit sä joudut sitä vähän miettimään ja se sitten niinku peittoaa oikeastaan se esiintymismuiston kokonaan taakseen, koska on vaan silleen, että hitto, että huomasikohan muut, koska yleensä mä aina päädyin ottaa yhden liikaa. Ja sitten oli yksi kerta, kun mä selkeästi päädyin ottaa yhden liikaa, että oli niin kuin esiintyjille oli annettu drinkkilippuja. Ja mä olin korjaamolla esiintymässä, se oli semmoinen monologisetti.
Niin eli maksettiinko sulle alkoholilla?
No joo, ei siitä kuulunut mitään palkkiota kenenkään okay. saada, mutta me saatiin niinku drinkkiliput ja totta kai mä otin niinku 2 isoa stobea. Tai mä yritin silleen niinku miettiä sitä dokabiliteettia, että mikä on niinku eniten nestettä, mitä tällä drinkkilipulla saa.
Joo.
Ja se mun esiintyminen meni eka osa ihan hyvin, sit mä join aika nopeasti sen toisen, koska mä olin jännittynyt, niin mä join niinku nopeampaa. Ja sit mun piti tulla uudelleen lavalle. Ja mun piti tulla lavalle silleen, että siinä on muutkin esiintyjät ja me ollaan rivissä. Ja sit kaikkia pyydettiin astua 1 askel taaksepäin. Mä en muista, oliko se ehkä valaistuksen takia. Mut mä otin saatteen tosi rehvakkaa askeleen taaksepäin, koska mulla ei ehkä ollut niinku se motoriikka ja... Mikä se sana on, kun semmonen syvyys, ymmärrys, ympäristö, etäisyys?
Joo.
Mikä se sana on? Sä tiedät nämä sanat?
Ei, nyt ei tule kyllä yhtään mieleen joku tutka.
Okei.
Okay. Sulla ei pakko tutka.
Okei, okay. No mä olin kujalla.
Sä olit kujalla.
Näin. Mä olin kujalla. Ja mä otin niin rehvakkaan askeleen taaksepäin, että mä olin tippuu sieltä lavalta alas. Mä nostin käteni paniikissa ylöspäin, mihin mä siis sain valkokankaan kiinni. Ja mä olisin tippunut siitä koko niin kuin lavalta alas taaksepäin valkokangas mukana, ellei ne mun molemmilla puolilla, niin mun kaverit olisi niin kuin, tai toiset esiintyjät olisi tajunnut ottaa musta kiinni. Ja mä tosi pitkään olin silleen, että ne oli nämä korkokengät. Ja mä muistan, että mä olin itsekin sillä lavalla silleen, hehe, sori. Kun se koko yleisö kohahti silleen, ja se kiusallista. Ja mä itsekin näytin silleen niin kuin jalkoihin päin, että no, mulla on nämä korkokengät, koska mulla oli piikkikorkokengät. Ja mä tosi pitkään ajan kerroin itselleni sitä tarinaa, että ne oli ne kengät. Mutta eihän se nyt ollut ne kengät. Se oli se, että mä olin oikeasti selvästi humalassa siellä lavalla. Ja se niin kuin viaton semmoinen rohkaisuripuottaminen oli vaan niin kuin mennyt jo orastavan kännin puolelle.
Joo.
Ja jotenkin se edelleen hävettää ja mä tuun niin häpeän tätä sitten kun tää jakso tulee ulos ja mä muistan, että mä oon sanonut tämän koko kansalle tässä podissa. Mutta menkö nyt? Joo.
Joo, ai vitsi, mullekin tulee semmosia niinku sävähdyksiä, kun mä muistan jotenkin niitä semmosia hävettävempiä, itselle kaikista häpeällisimpiä hetkiä, kun on ollut humalassa. Ja se on jotenkin, se on tosi inhottava tunne.
Niin on.
Siihen.
Ne jää johonkin selkää ytimeen.
Niin jää.
Ne kaivelee sieltä vuosien jälkeenkin.
Jep. Ja niihin ei enää voi sitä rohkaisuryppyä ottaa, niin nyt täytyy vaan muistella niitä.
Mm. Ehkä sit voi pitää ottaa pari verkkovalmennusta lisää jostain.
Pari verkkovalmennusta ja sitten voi myös päättää, että puhuuko ne julkisesti podissa ääneen vai ei.
Mites terveys, Laura? Kun sä näistä terveyshommista niin paljon tiedät,
joo.
Kun olet tuommoinen terveysihminen.
Kyllä.
Mitä sä kelaat siitä, kun olutta markkinoidaan mainiona palautusjuomana? Onko siihen mitään perää? Koska mä oon aivan varma, että sä tiedät tähän vastauksen. Totta vai tarua?
No, sanotaan näin, että se on lähtenyt elämään... yhtä vahvaa omaa elämää kuin se, että punaviini on terveystuote tai että yksi kannabispiikki tappaa.
Kannabispiikki tappaa.
Kyllä. Mut mä en ole siis mikään, mä en ole virallinen alkoholitutkija, mutta mä voin vilkaista Googlesta. Ja sieltähän tähän on 2 koulukuntaa. Et toisen mielestä se on hyvä palautusjuoma, koska siinä on jotain hivenaineita. Ja toinen taas on sitä mieltä, että... Okei, joo, siellä on ne hivenaineet, mutta alkoholin haitat sitten korvaa ne hyödyt tai niinku pyyhkii pois sillä oluella. Mutta alkoholiton olut, niin sehän iskee nämä 2 kärpästä 1 iskulla, eli hyvä palautusjuoma ja ei ole niitä promilleja siinä tai prosentteja.
Alkoholiton oluthan on löytänyt tiensä ihan tosi hyvin niinku suomalaisten urheilijoiden juomarepertuaareen. Et en nyt nimeltä mainitse, mutta se yksi suomalainen hyvin suosittu alkoholiton olut, niin eikö sitä ole ihan markkinoitu siis sillä kelalla, että se on alkoholiton palautusjuoma ja sopii niin kun tilanteeseen kuin tilanteeseen. Koska alkoholittomassa oluessahan parasta on se, että sitä voi juoda milloin vaan.
Jep, jep, joo, joo. Ja kyllä mäkin olen vaikka omalla salilla huomannut sen, että sellaiset, jotka treenaa niin kuin ihan jotenkin tosi tavoitteellisesti, niin kyllä siellä kuulee keskusteluja siitä, että kyllä se alkoholiton olut vaan sopii tähän paljon paremmin.
Tässä oli kyllä jo nyt aika lailla myyttiä ja legendaa ja uskomusta kerrakseen yhteen jaksoon, mutta mulle tuli mieleen yksi ihan major myytti, johon me ei olla vielä oikeastaan paneuduttu.
Okei, mikä?
Alkoholismigeeni. Se myytti yhdestä geenistä, joka tekee ihmisestä joko kohtuukäyttäjän taikka sitten kuule rappioalkoholistin.
Aa, joo! Siis, anteeksi, kun mä huusin, mutta...
Joo, mä tiedän, mulla on tästä kanssa tämmönen olo.
Joo, siis meidän pitää puhua tästä ensi jaksossa sillä kulmalla jotenkin, että miksi alkoholista tuli vaikka meille ongelma ja probleemo, vaikka sitten jollekin toiselle siitä ei ehkä tuu mitään.
Joo, ja siinä on paljon perättävää, koska oikeasti siis mitään alkoholismigeeniä yksittäistähän ei ole. On tosi paljon altistavia tekijöitä, mutta ei ole mitään sellaista yhtä geeniä, joka siellä veressä virtaa ja sen takia Turmiolan Tommi taas vie mennessään kuule, ei kissaa sanoa. Mutta paneudutaan tähän geenijuttuun lisää ensi jaksossa ja puhutaan addiktioherkkyydestä, mikä on sana, minkä mä oon oppinut sulta ja mikä on uusi hieno tuttavuus. Joten niin, näihin toivottavasti ei katteettomiin lupauksiin ja tunnelmiin.
Moikkuli!
Moikku!